tak for velkomsten, tak for indbydelsen til at være her. Det er altid for os en glæde at være her i Aarhus Frikirke. Og alt det, som der er foregået her indtil nu, har været et sammenhængende vidnesbyrd om liv, om forskellige erfaringer, om forskellige ting, som enkelte har oplevet, og også som Luke var inde på, at Jesus ser på troen. Han ser på troen. Og det begynder jo alt sammen et sted. Det begynder et sted. Og så fortsætter det sådan, at Gud former os igennem livet og igennem det, vi møder. Når vi vandrer med ham, så kommer vi ikke til at blive ved med at være den samme på samme måde, som vi var, da vi kom til ham første gang. Og vi, der har været i fællesskab med Jesus igennem rigtig mange år, vi ved også, at vi er ikke kommet til vejs ende. Vi ved også, at der er ting, som vi stadigvæk har brug for, at Gud hjælper os med. Vi ved, at han stadigvæk har noget nyt til os. Og der er også ting i vores liv, som vi skal lave om på, fordi når vi lever ham nær, så taler han ind i vores situation. Og så er vi faktisk i en renselsesproces, hvor ting, der ikke på nuværende tidspunkt er, som han helst vil have, det skulle være, at det kan blive forandret, at vi kan komme ind i, at der er noget, der er bedre, og noget, der mere er i overensstemmelse med det, der er hans vilje. I begyndelsen må vi sige, at Guds favn er helt, helt ubegrænset med hensyn til, at han vil alle mennesker, og at han vil tage imod alle mennesker. Og der er faktisk ikke nogen, som på forhånd er udelukket af ham. Der er mange ting, som gør, at det er dem, der finder den smalle vej, som når igennem. Og dem, der holder ud til enden, som når til målet. Men det begynder med en åben favn, hvor vi bliver taget imod, uanset hvor skæve vi er, uanset hvor meget der er, som han vil forvandle hos os, når vi lader ham gøre det. Og jeg tænker på et ord, som jeg faktisk ikke har prædiket over før, men som står i Titus brev, kapitel 2, vers 11-14. Her står der, for Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden. Mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser Jesus Kristus komme til syne i herlighed. Han gav sig selv hen for os, for at løskøbe os fra al slags lovløshed, og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Her er der en fuldstændig åben favn. Her starter det med, at for Guds nåde bliver åbenbart til frelse for alle mennesker. For absolut alle mennesker, hvor forskellige vi end er, hvor forskellige vores baggrund er, og hvilken etnicitet eller hvilket mindretal vi måtte tilhøre, eller måske flertallet, så er der ikke nogen, der på forhånd er forment adgang. Hans favn er så åben, som også i missionsbefalingen, der står, at vi skal gøre alle folkeslag til hans disciple. Og det betyder, at hvis vi nu forestiller os, som det også er i virkeligheden, at der er konflikter mellem lande og folkeslag, så skal de på begge sider af konflikten, hvis de er i krig eller der er et stærkt modstandingsforhold, så skal de på begge sider høre om Jesus. og på begge sider skal de omvende sig, uanset om de er på den rigtige eller den forkerte side i en konflikt, så er kaldet til alle går ud, for Guds nåde er åbenbart til frelse for alle mennesker. Der er ingen, som på forhånd er udelukket. Og det samme budskab har Paulus også, hvor han skriver til Timotheus, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden, og sandheden er, at der er en Gud og en formidler imellem Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus, som gav sig selv som løsesum for alle. Så der er en vej, og den vej er åben for alle, der vil gå ind på den vej. Alle, der vil tage imod det, som Jesus har gjort, er velkomne. Der er ingen, der på forhånd har noget adgang forbudt. Og vi kan også se det hos Johannes, skriver det samme i sit første brev, hvor han skriver, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men synder nogen, så har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus den retfærdige. Og han er sonoffer for vores synder, og ikke alene for vores, men for hele verdens. Så når vi har del i dette, så har vi også et kald og en forpligtelse til at dele det med andre, som har lige så meget brug for frelse og tilgivelse, for et nyt liv med Gud, som vi selv har. Så vi er kaldet til at dele det med alle. Også som Hebræerbrevets forfatter skriver, og derfor kan vi alle finde frelse hos ham, fordi han altid lever og er i forbøn for os. Så Guds fuldbragte værk, det er virksomt. Virksomt, fordi det er fuldbragt. Og virksomt, fordi at netop Jesu kærlighed drager mennesker til ham. Og vi er alle velkomne. Så skulle vi så ikke bare slutte her. Og så sige, det var dejligt. Vi er velkomne. Vi hører vel alle sammen med. Og der er der jo altså noget med, hvad vi selv vælger. For Gud tvinger ingen. Han kalder på os, og han giver sig til kende for os på forskellige måder. Troen kommer af det, der høres, når vi hører Guds ord, så skabes troen på det, vi hører, og så er vi på vej til at blive formet af Gud. Troen på ordet er vigtigt. Og ordet er også det, der renser os. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer, sagde Jesus til disciplene. Så ordet er, som vi også har hørt her i begyndelsen af gudstjenesten, alfa og omega, som det vi trækker på, og det vi tror på, er sandt. Og vi er også der, hvor vi så går videre i denne her tekst, som jeg lige har læst. Fordi nu er der så en fortsættelse. For Guds nåde blev åbenbart til frelse for alle mennesker. Og så skal vi stadigvæk have Guds nåde som grundledet, som subjektivet, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og syndige lyster er det næste. Så Guds ord opdrager os til at sige nej. Guds ord opdrager os til at sige nej. Det er Guds nåde, som bliver åbenbart til frelse for alle mennesker, som også opdrager de mennesker. Vi, der er forældre, vi har jo oplevet, at vores børn var ganske små. Og vi har også oplevet, at vi har haft et ansvar for dem, hvor vi opdrager dem. Det er ikke nok at få et barn til verden. Et barn må også opdrages for at kunne klare sig i verden.
og for at kunne have nogle sunde og rigtige værdier, for at kunne have noget, de også har set ved fællesskabet med forældrene, for det, som de ser og oplever, er jo altid det, der gør størst indtryk. Og vi kan sige, at Gud opdrager sine børn. Jo mere vi er sammen med Gud, så viser han os, hvordan vi skal vokse på forskellige områder, ligesom vi gør det i en opdragelsesproces. Og sådan er vi i denne opdragelsesproces hele vores liv. At vi er der hele tiden, fordi Gud er hele tiden den, der former og leder og danner og forædler os. Og det kommer jo også an på, hvilke valg vi træffer. Og vi kan godt tage et eksempel, hvor der var en, der sagde nej i det gamle testamente. Og det er fra 1. Mosebog, kapitel 39, hvor vi hører om Josef. Og det er fra vers 7 til vers 10. Josef var smuk og så godt ud. En gang skete det, at hans herres hustru kastede sine øjne på Josef og sagde, kom og lig hos mig. Men han vægrede sig og sagde til hende, min herre bekymrer sig ikke om noget i huset, men har givet mig ansvaret for alt, hvad han ejer. Han har ikke mere at skulle have sagt i dette hus end jeg, og han har ikke nægtet mig noget undtagen dig, og det er, fordi du er hans hustru. Hvordan skulle jeg kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud? Hos Josef var der lagt en stærk karakter. Hos Josef var der noget i hans gudsforhold, som gjorde, at han vidste, hvornår han skulle sige ja, og hvornår han skulle sige nej. Og det er meget vigtigt, også i vores egen vækst, at det sker, som der står, at Guds nåde blev åbenbaret til frelse for alle mennesker, at denne samme nåde opdrager os til at sige nej. Der er nogle ting, vi skal sige nej til. Det kan være forskellige ting til forskellige tider, forskellige ting for forskellige mennesker, men hvor vi siger nej, hvor vi var fristet til noget andet, der vokser vi, der forædles vi, og der styrkes vores karakter. Og der er det lettere at finde vej fremover, end det var før. Men hvis vi ikke siger nej, hvor vi skal sige nej, så må vi igen rejse os, efter vi er faldet. Og så går der en tid med at blive genoprettet. Og det kan vi blive, fordi hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder, og renser os fra al uretfærdighed. Men det er altid noget med nederlag, når man ikke siger nej, hvor man skal sige nej. Og det er altid noget med, at man ligesom oplever, at man ikke har magten til at stå imod. Og det vil sige, at det er et nederlag ikke selv at kunne have magten over det. En gang så var Jesus sammen med nogle jøder, og de hævdede, at de var frie, fordi de var Abrahams børn. Og så er det, at Jesus taler til dem, og de var frie, fordi de var Abrahams børn, sagde de. Men Jesus viste dem, hvad sand frihed er. Nogle gange så er det sådan, at måske at nogen siger, jeg er opvokset i et kristent hjem, og så er jeg kristen, og så gør jeg ellers, hvad der passer mig. Og så får jeg har frihed til at gøre, hvad jeg vil, men jeg regner mig for kristen. Og det er der ikke ret meget vækst i. Det er der snarere en stillstand i, eller en tilbagegang i. Et menneske, som kun vil være fri til at gøre det, man har allermest lyst til, er ikke virkelig frit. Et sådan menneske har ikke ligesom autoriteten til at gå imod det, der er det nemmeste. Og her hos Jesus, sammen med de jøder, så siger han, at sandheden skal gøre jer fri, siger han. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og jeg skal lære jer sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere, og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, at I skal blive fri? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig siger jeg, enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trælen bliver ikke i huset for evigt. Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså sønnen får gjort jer fri, skal I være virkelig fri. Og det er her, at den helt store forskel er, det er om sønnen Jesus Kristus kommer ind i vort liv, og han får lov til at være den, der giver os sejr over tingene, så vi er frie, så vi ikke behøver at bukke under der, hvor vi er svage. Sønnen Jesus Kristus skal gøre os fri. Og det er altså ikke fri til at gøre hvad som helst, som vi som syndige mennesker kan finde på. Det er frihed til ikke at være bundet af synden og mørkets magter. Så synden kan gøre os fri. Paulus skriver i begyndelsen af Romerbrevet, at han er sendt for at forkynde troslydighed hos mennesker i alle folkeslag. Og troslydighed, det har noget at gøre med, at man gør det, som troen viser en, er det rigtige. Luke talte om, at Jesus så på troen. Og det gør han helt sikkert. Og det, som han også ser på, og som han selv praktiserede, det var en troslydighed. Det var at gøre det, som troen og Helligånden leder til. En troslydighed. Så for Guds nåde blev åbenbart til frelse for alle mennesker, og denne nåde opdrager os netop til at sige nej, der hvor der skal siges nej. Og jeg tror, vi lever i en tid, hvor det med at sige nej, det er ikke noget, man hører meget om, og det er ikke noget, som man tager så tungt. Vi lever en tid, hvor man vil have det hele med, men der er altså noget, vi skal sige nej til. Og Paulus siger, at det er kun almindelige menneskelige fristelser, der hidtil har mødt jer, og Gud er trofast, han vil ikke tillade, at I fristes over evne. Men sammen med fristelsen skab en vej ud af den, så I kan stå den igennem. Så der er altså løfter i Guds ord. Og der er altså også Jesu egne ord om dette med, at hvis sønnen får frigjort jer, skal I være virkelig fri. Så vi har brug for denne sønnens frigørelse, som er forvandlende. Denne sønnens frigørelse, som er forvandlende. Det er faktisk samme kapitel i Johannes 8, tidligere i det kapitel. Vi hører om kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud. Og Jesus siger, heller ikke jeg fordømmer dig, gå bort og synd fra nu af ikke mere. Og der er nok mange af os, der måske har tænkt, hvordan kan det være muligt, at et menneske, der har været bundet af noget, har begået en alvorlig ting, kan bare holde op med det. Men Jesus, hvis synden får frigjort dig, så kan du holde op med ting, som du ellers ikke ville kunne. Så syndens kraft er også til frigørelse for alle, der er bundne. Også dem, der er bundne af dårlige vaner. Bundne af skjult synd. Og jeg tænker på, at der er måske mange, også inden for kirken, som kan være bundet af mænd, der kan være bundet af pornografi. Det er altså at være bundet af mørkets magter. Det er altså at være bundet af værdier, som er direkte imod det, som Bibelen taler om forhold mellem mand og kvinde. Det er bundet af noget, der tilsnavser ens tankegang. Det er jo så let som ingenting at komme til at kigge på det. Og hvis der er nogen, der er bundet af det, trænger vedkommende virkelig til frihed, fordi der er frihed at få. Der er frihed at få, fordi hvis sønnen er i os, og han bliver i os, så er han sejrherre over alle mørkets magter, som trækker os ned. Og så står der jo også her, at vi så skal leve, og det er igen Guds nåde, som bliver åbenbart til frelse for alle mennesker, er stadigvæk grundledet, at vi skal, og vi skal leve besindeligt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden. Og hvad er at leve gudfrygtigt? Det er at frygte Gud mere end mennesker. Det er at frygte Gud mere end mennesker. Ofte har vi meget menneskefrygt. Hvad vil den og den tænke? Hvad vil den og den mene? Og hvis jeg siger det, så siger jeg noget, som den vil blive sur over. Og hvis jeg siger noget andet, så siger jeg noget, som vedkommende vil blive glad for. Men det er jo et spørgsmål for mig om, når jeg skal forkynde evangeliet og være sand, om jeg er mest bundet af dem, der bliver glade for, hvad jeg siger, eller dem, der bliver sure over, hvad jeg siger, eller jeg siger, som jeg forstår det, og som jeg mener, at det Gud har lagt mig på sindet, så siger jeg det, og så kan folk blive, hvad de vil. Og så kan de tage imod det eller lade være. Hvis man taler profetisk, så må man tale profetisk, og profetisk er ofte noget, der rører ved noget hos mennesker, som gør, at de kan blive gået for nær, eller andre ting, noget som kan være stærkt, og som man så må sige, jamen, det kan også være det ord, der fuldstændig forløser, for det profetiske ord er jo ordet fra Gud. Profemi betyder faktisk, hedder ordet på græsk, og det betyder at fremsige. Det vil sige, en der profeterer og fremsiger, hvad Gud har lagt vedkommende på sinde. Og for profetens vedkommende er det kaldet at få afleveret det, som Gud har lagt vedkommende på sinde. Og så er det dem, der hører det. Så er det dem, der selv tager stilling til, hvad de gør ved det. Det er ikke profetens ansvar. Det er den enkeltes ansvar, hvordan man forholder sig til det, som Gud taler ind i vores liv. Og derfor, hvis vi vil være gudfrygtige, så skal vi tale profetisk. Forstået på den måde, vi skal tale det, som vi oplever, at Gud giver os, og Gud minder os om. Og så må det bære eller briste i forhold til, hvordan folk tager imod det. Man må være tro som gudfrygtig over for Gud, frem for at lade sig styre af mennesker. Så, og så står der så videre her, at imens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, står der så her. Og Jesus Kristus skal komme til vores store Gud og frelser. Jesus skal se vores store Gud og frelser. Jesus Kristus skal komme til syne i herlighed. Han, som gav sig selv hen for at fri os fra al lovløshed, altså alt oprør, lovløshed og modsætning til det, som virkelig er lovligt og rigtigt i Guds ord. Han vil virkelig frikøbe os fra al lovløshed og danne sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger, står der. Så frugten af at være i Guds støbeske, frugten af at være på hans drejeskive, må være, at vi bliver karteære. Og vi bliver nogle karteære på den måde, at vi er ivrige efter at gøre gode gerninger. Sådan at Gud bliver herliggjort igennem de gode gerninger, som vi gør. Og det kan være små praktiske ting, som vi alle sammen kan gøre, og som faktisk ikke troende også kan gøre, og som vi ikke er fritaget for at gøre, fordi vi er troende. Vi skal bare gøre det mindst lige så godt, som de bedste ikke troende gør. Men der er også andre ting, som vi skal gøre. Og det er det at være lydig og ligesom også have en forbindelse til Gud, hvor han kan lede os, og hvor vi kan være formidlere af hans kraft og hans frigørende nåde. For en 7-8 år siden, så havde vi i Viborg Frikirke en dag besøg af en ung kvinde. Hun var tatoveret op på armene. Hun var helt ny for os. Og hun spurgte, om hun måtte få lov til at fortælle noget. Hun fortalte så om, hvordan hun selv havde været inde og ligget i koma på sygehuset. Hun havde været ved at blive kvalt i sit eget bræk. Om hun havde været ude på en druktur, eller hvad hun havde været, det ved jeg ikke, men det havde hun sandsynligvis. Hun kommer derind, og hun ligger i koma. De prøver med respirator og alting at holde liv i hende, og det er meget, meget alvorligt. Hun fortæller så om, hvad hun oplever der, hvor ingen andre kunne komme i kontakt med hende. Hvordan hun oplever, at hun er i helvede. Og hun fortæller med nogle virkelig ækle og grimme billeder om, hvordan hun var i alt muligt skidt og lort. Hvordan hun oplevede, alle hånede hende. Hvordan hun oplevede en dyb smerte, både psykisk og fysisk. Hvordan hun oplevede at være fuldstændig latterliggjort og forhånet i det, hun var i, og i den værste snavs, man kunne forestille sig. Så fornedret. Og så er der jo det ved det, at vi kan alle sammen være i en barsk og voldsom situation i vores liv, som er grim for os. Men vi, der er her, har måske været i nogle ting, som har været grimme for os, men når vi sidder her, så sidder vi her, fordi vi er kommet ud af det. Og fordi der dog bliver noget bedre bagefter. Men når man er i helvede, bliver der ikke noget bedre bagefter. Når man er i helvede, så er der ingen ende på det. Så det er jo meget, meget værre end noget, man kan opleve, som er grimt her på jorden. Hun malede det op med nogle skrækkelige, skrækkelige billeder af, hvad hun har oplevet. Hun anede ikke, hvad hun skulle stille op. Men pludselig blev der lys, og så så hun Jesus. Og så viste det sig, at der var en kvinde, en ældre kvinde, skrøbelig selv, helbredsmæssigt skrøbelig, virkelig en, som man ikke tillægger nogen særlig kraft, når man ser hende. Hun er ikke en karismatisk, stærk person, eller nogen taler, som nogen hører på. Hun er en dybt griben, en dyb troende kvinde, som lever med Jesus, men meget sådan mest på det private område som et ældre menneske. Ældre enligt menneske. Hun kendte til den familie, hun hørte om, at den her Pernille, hun var på sygehus, og hun lå inde på afdelingen med respirator i koma. Hun lå på intensivafdelingen, og at hun var i en håbløs situation. Gud taler til den her kvinde, om hun skal gå ned på det sygehus. Hun skal gå ned og bede for denne pige, der lå der. Bede eller byde. Jeg hørte ikke, hvad hun sagde. Jeg ved ikke, hvad hun sagde. Men jeg ved, at hun kom derned. Og fordi hun kom derned, og fordi hun var sendt af Gud, og fordi at Gud brugte det, som hun sagde, så oplevede denne her unge kvinde, at hun så Jesus, og hun kom også til tro på Jesus, og hun blev udskrevet længe, længe før nogen havde troet, at hun kunne blive udskrevet. Og hun blev fuldstændig rask, hvor ingen overhovedet havde været sikker på, om hun overlevede. Så der skete et mægtigt, mægtigt mirakel. Og det, jeg gerne vil sige her, er, at det kan godt være, at vi tænker på, at der er nogle store personligheder, karismatiske prædikanter, og hvad ellers vi kan forestille os, De kan jo sagtens gøre et eller andet, for de er jo lidt anderledes, end jeg er. Men skulle man se på den kvinde, så var der ingen, der ville tiltænke hende nogen særlig kraft. Men hun var lydig mod Herren, og hun levede med Herren. Og Herren udvalgte hende og kaldte hende til at gå og gøre det der, som hun aldrig kunne gøre selv. Men ved de ord, som Herren lagde i hendes mund, der skete forvandlingen, og denne unge kvinde kom ud af helvede, og hun er blevet en troende, en kristen, på grund af det her. Og så det er for dig og for mig, vi kan sammenligne os med, hvem vi vil. Vi behøver ikke at have mindreværdskomplekser på en måde, så vi siger, jamen det kan jo ikke ske for mig. Det kan jeg ikke bruges til. Hvis Gud taler, så kan vi bruges. Og så kan Gud give os at gøre og sige det, som han vil, at vi skal sige. Så det er et meget stærkt eksempel på det. Her den 12. februar i år, der oplevede vi sådan lidt en forskrækkelse, Lilian og jeg, fordi Lilian snubler på fortovet, hvor hun går, hvor der er ujævnt, og så falder hun meget uheldigt og slår hovedet i asfalten og brækker sit højre håndled, kommer på sygehus og er der 3 dage og bliver opereret, og der bliver sat titanium ind, og så derudover så er hun en voldsom hjernerystelse. Og det har vi sådan set måtte leve med. Vi har måttet lave lidt om på rutinerne. Jeg er blevet god til at lave mad, og det er jo ikke så ringe. Og det har jeg faktisk praktiseret siden da. Stort set er det mig, der har stået for maden. Og jeg har slået forskellige opskrifter op på nettet, og jeg har lavet maden. Og det har virkelig været en sejr, fordi langt de fleste tilfælde har det været rigtig velsmagende og vellykket. Så det er i hvert fald godt. Der var en gang, jeg ville lave falafel. Det var det eneste, der mislykkede, for jeg kunne ikke få dem til at hænge sammen. Men de smagte nu godt nok. Men så der er lavet om på rutinerne, og jeg blev sat ind i nogle ting, som Lilian før gjorde. Nu er hun ved at blande sig igen og komme tilbage på banen. Så det er jo gode tegn. Men dengang var det jo ret voldsomt. Og i begyndelsen havde vi også lidt hjemmehjælp til Lilian, og det var sådan, det begyndte meget skrøbeligt efter det der uheld. Og så Lilian var også uheldig med hensyn til hendes briller. Hendes brillestel var gået i stykker, og det kunne altså ikke repareres, så hun skulle have et andet brillestel og nogle nye briller. Og så var hun så nede hos optikeren og prøvede brillestel, og hun sidder der sammen med optikeren og fortæller om sin historie, hvorfor hun skal have nye briller. Og så siger han, ja, jeg ved godt, hvordan det er, noget af det, du snakker om, fordi jeg var ude for en skiulykke for 3 år siden, og jeg brækkede skulderen, og jeg har simpelthen haft så mange smerter, og har ikke kunnet sove, og været igennem en masse, og har det stadigvæk ikke helt, som det skal være. I det samme kommer jeg ind ad døren, jeg var lige gået ud lidt, for det er lige ved et indkøbscenter, at den optiker er. Jeg var lige gået ud, og så kommer jeg ind ad døren, siger Lilian, kom lige herhen, siger hun. Vi skal bede for Ulrik, det hed optikeren. Vi skal bede for, hvad så? Jo, fordi han fortæller jo sådan og sådan og sådan, og så siger jeg, jeg tror på Jesus, og vi ser, at Jesus, han griber ind, så vi vil også godt bede for dig, hvis du vil have det. Jamen, det vil han gerne. Og så havde han så vist forinden, at nu kunne han få armen sådan herop, og han kunne ikke få den længere op efter den ulykke. Og det var det bedste, der havde været indtil nu. Og så bad vi begge to Jesu navn for, at hans skulder og hans arme skulle fungere, så han kunne løfte armen, og så, da vi havde bedt en gang og stoppet med det, så kunne den komme derop. Så sagde vi, jamen, siger Lilian, jamen, der er også et sted, hvor der står, at Jesus, han bad for en, der var blind, og da han, denne her blinde mand, han giver respons på det, så siger han, jeg ser ligesom træer som mennesker, der går rundt. Altså noget meget, meget uklart. Det må en optiker jo have forstand på, for det hjælper jo at få de rigtige glas i, hvis man ikke ser tydeligt. Men i hvert fald, Jesus bad en gang til os, og så han fuldstændig helt klart. Og sådan kan det også være med det her. Vi skal måske også bede en gang mere for din arm. Og, jamen, det gjorde vi så. Og så da vi havde gjort det, så gjorde han sådan her. Næste gang, at han kom, næste gang Lilian kom for at skulle have nogle synsprøve, så var der, spurgte hun igen, hvordan går det med din arm? Han kunne han også stadigvæk. Og så spurgte han så et lille stykke tid inden de begyndte på synsprøven, så havde han en masse spørgsmål til Lilian omkring, hvad kristendom var, og hvorfor det kunne ske sådan, og hvad det var for en kirke, og hvordan vi var i forhold til folkekirken, som de fleste kender. Og de fik en rigtig god snak om det at tro på Jesus, og hvad det betyder. Det, jeg vil sige med det her, er, at Lilian var lydig og udnyttede øjeblikket. Lilian var selv svag, og hun kunne ikke have kræfter til mere end at prøve de der briller og vælge stillet, fordi hun var for træt til det. Og alligevel, så blev hun kanal for det, der skete hos denne mand. Og det var helt fantastisk, fordi i optikerforretningen, der var to andre, en anden optiker og en tredje, der var ansat der. Og der var fuldstændig stille, da vi bad. Der var fuldstændig stille. Og der var ingen modstand eller noget. Der var ikke andre kunder. Så det var jo også et tegn på, at Gud bruger almindelige mennesker. Og hvis vi, du og jeg, tænker, jamen jeg er ikke helt god nok, og så videre. Hvis Gud kalder os til det, så vil han bruge os, som vi er. Og hvis vi ikke er gode nok, jamen så vil han hjælpe os til at blive bedre. Så fordi han den her Guds nåde, som bliver åbenbart til frelse for alle mennesker, opdrager os. Så vi er hele tiden i vort forløb under en proces, hvor vi helliges og opdrages. Hvor vi gør op med nogle ting, som vi efterhånden bliver klar over. Det her, det skal vist være lidt anderledes. Og vi oplever, at Helligånden minder os om noget. Så handler vi på det. Så troslydighed, som Paulus ville bringe ud igennem sin tjeneste. Denne troslydighed, som Jesus selv praktiserede. Denne troslydighed, den må vi også have. Vi kan jo godt høre en masse, og vi kan godt tage imod en masse, og så bare beholde det hos os selv, uden at handle på det. Men det sker der jo ikke så meget ved. Så vi må handle på det, som Herren taler til os. Vi må være til rådighed og lade os bruge af ham. Og så skal vi vide, at vi altså, som jeg har understreget før, kan få det sådan, at når han bor i os, så behøver vi ikke at lægge under for dårlige ting, så kan vi få kraft til at sejre over det og sige nej på de rigtige steder. Det må vi øve os i, fordi ellers så hænger det bare ved, hvis ikke vi siger nej. Og når vi gør det, så vokser vi, og så forædles vi, og så bliver vi endnu bedre der, hører næste gang, og endnu bedre til også at sortere det fra, der skal sorteres fra fremover. Og Gud hjælper os til at høre, hvad han siger. Tro det og handle på det. Så skal vi opleve igen og igen, at det gør en forskel, hvad vi siger og hvad vi gør. I Jesu navn. Amen.